Studio Vesmír.
Hezkou neděli začíná poslední květnové studio Vesmíru, kterého vás opět vítají Richard Piskala a Iva Bartoňová a také samozřejmě průvodce naším pořadem doktor Tomáš Graf, vedoucí hvězdárny a planetária Johana Palizy v Ostravě. Dobrý den posluchačům, dobrý den doktoru Grafovi.
Já také přeju hezké nedělní dopoledne všem posluchačům i vám dvěma. A myslím si, že máme z čeho vybírat dneska. Nezastavíme se u Mezinárodního roku astronomie, ale u jedné události, která nastane v červnu, kdy k měsíci poletí dvě sondy. Řekneme si, proč tam po delší pauze letí. Je to americký program. V encyklopedii probereme heslo Jupiter, čili heslo dosti rozměrné. Co se týká výročí, připomeneme si 10 let od vzniku takzvané Turínské škály, která hodnotí riziko srážky Země s tělesy, respektive riziko srážky nějakého tělesa se Zemí. A odpovíme na jeden dotaz posluchače nebo posluchačky, to ještě teď přesně nevíme. A nakonec si řekneme, co můžeme zajímavého sledovat na noční obloze. Pravda, pokud bude jasno, a to v příštích dnech.
Jako vždy si povídáme přímo na hvězdárně, nebo tedy v pracovně doktora Tomáše Grafa. My když jsme s Ivou před chvílí vcházeli a šli jsme kolem planetária, tak tam byly desítky a desítky dětí, venku stojí 4 autobusy, takže tady to opravdu žije a právě probíhá zřejmě nějaké představení v planetáriu, ale my se budeme věnovat tomu programu, který tady Tomáš Graf předestřel. Tomáši, mě tak malinko vrtá hlavou, proč poletí nějaké další kosmické sondy k měsíci? Vždyť tam už to, já myslím, docela dobře známe, už tam byli lidé hodněkrát, už víme, jak to tam vypadá. Neměli by létat někam, kde to ještě neznáme tak dobře?
Já si myslím, že je to vlastně nutné k tomu, abychom se my jako lidé, nemyslím my tři, vrátili na měsíc, protože od toho posledního programu uplynula velmi dlouhá přestávka a de facto ty technologie, které byly použity, tak ty jsou svým způsobem pryč a zároveň jsou překonané. Znamená to, že se to všechno připravuje znovu a je to jeden z hlavních cílů těch dvou červnových misí, čili pokud to dobře dopadne, tak k měsíci zamíří dvě sondy, které budou sice vyneseny jedním raketovým nosičem, ovšem budou plnit trošku odlišné úkoly. Dohromady se dá říct, že by měly odpovědět na otázku, které místo bude vhodné pro budoucí přistání lidí, a také by mohly odpovědět na otázku, jestli někde na měsíci je voda, protože to je otázka, na kterou pořád neznáme jaksi odpověď v tom smyslu, jestli ta voda je tam v koncentracích, že při případném dlouhodobějším pobytu člověka na měsíci by se dala prakticky využít. Čili to je vlastně něco úplně nového, že teď už se ten měsíc prozkoumává s tou perspektivou, aby tam lidé neprožili jenom pár hodin, ale aby tam mohli být další dobu, kolik, to teďka si netroufám spekulovat. Nicméně je jasné, že ta pilotovaná mise, pokud k ní dojde, v brzké budoucnosti několika let, dejme tomu do 10 let, tak bude nutnou také z toho důvodu, že vlastně na této misi k měsíci se odzkouší řada technologií, které jsou nutné k tomu, aby člověk zamířil potom, dejme tomu, k Marsu.
Tomáši, takže vy to vidíte v horizontu 10 let, že by to bylo reálné, aby se tam vydala opět lidská posádka a strávila na měsíci nějakou další dobu?
Já si myslím, že těch 10 let bude nutných k tomu, aby se tam člověk vůbec vrátil. A jestli tam se začnou hned budovat nějaké základy, v tom bych byl opatrný, protože vidíme, kolik problémů a jak finančně náročné je například budování stanice ISS, která je v vozovkách pouze na oběžné dráze kolem Země, čili pouze několik set kilometrů nad povrchem Země.
A ví už se, jak dlouho bude celá ta mise trvat, jestli je to otázka měsíců nebo týdnů?
Tedy těch dvou družic, které teď poletí k měsíci.
Tam je taková zvláštnost, že jedna z těch sond, Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, čili to je ta s tou zkratkou LCROSS, tak bude velmi detailně snímat povrch měsíce, ale pouze do října, A potom se odehraje takový manévr, při kterém ona poměrně velkou rychlostí narazí do povrchu měsíce, přitom se uvolní velká energie, která vyvrhne měsíční materiál do kosmického prostoru. A tento materiál, tato sprška, bude sledována tou druhou sondou, která může provést její detailní spektroskopický rozbor, čili budeme vědět dost dobře a dost přesně, z čeho jsou složeny ty povrchové vrstvy měsíce. Ovšem, ten měsíční povrch my známe, tam jde o to, že ta sonda narazí do měsíce v nějakém z hlubokých kráterů. Čili tam jde o to, abychom poznali, co je, jaký materiál je na dně těch kráterů, že tam je velká pravděpodobnost, že v těch kráterech, kde je vlastně dlouhodobý stín, který tam je, dejme tomu, 2 miliardy roků, takže je tam větší obsah, dejme tomu, možná i té vody.
Tak jak se to všechno podaří, třeba zrovna i tenhle ten manévr, o tom budeme mluvit vlastně za pár měsíců, v říjnu vám určitě řekneme, jak to dopadlo. Pro dnešek o této misi je to všechno, za chvilku budeme ve studiu Vesmír u Encyklopedie a budeme se zabývat Jupiterem.
Tábořit škodou stona Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží, Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí, na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží, Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí, na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze praškovací letadlo. Říkám, dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček, předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z bážin, už je celý bílý, Jožin z bážin, z močálu ven pílí, Jožin z bážin, dostal se na kámen, Jožin z bážin, tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už ho držím, johoho, dobré každé love, prodám já ho do zoo.
Rozhlasová encyklopedie vesmíru.
Když si zadáte do vyhledávače slovo Jupiter, tak na prvním místě vám samozřejmě vyskočí planeta. Ale Tomáši Gráfe, představte si, že já jsem pod Jupiterem našla i třeba cvičící stroje. Takže tento pojem je oblíbený i u výrobců sportovního náčiní. Nevím sice, jaká je spojitost mezi největší planetou a cvičícím strojem, ale vy jako tam možná něco najdete.
Tak je to jméno nejvyššího z bohů, římské, původně řecké mytologie, takže možná proto, když někdo bude hodně dlouho cvičit, bude vypadat jako Jupiter, ale asi ne ten astronomický, protože to by byl pěkně kulaťoučký a velmi rozměrný, protože je to heslo, které jsme vybrali z toho důvodu, vlastně ze dvou důvodů. Jednak je to největší planeta sluneční soustavy, co už tady zaznělo, ale je to také prototyp dalšího typu těles, planet ve sluneční soustavě, protože oproti tomu je skupina těch těles, které se podobají Zemi, docela jiná. tady ty planety typu Jupiteru jsou plynné, jejich chemické složení víceméně je mnohem podobnější chemickému složení Slunce. No a také jsou to tělesa, která nemají pevný povrch, takže nemůžeme ani naplánovat, jak jsme před chvilinkou mluvili o letu k Marsu, no tak v případě Jupitera tam ta mise by neměla kde přistát, protože tam není pevný povrch, hustota Jupiteru roste od těch horních vrstev atmosféry ke středu planety vlastně kontinuálně, plynule.
Takže si to máme představit tak, že Jupiter je vlastně taková plynová koule jenom?
Ano, ale ta představa je správná především ohledně těch vnějších vrstev a té atmosféry jako takové, to vlastně co vidíme, protože uprostřed planety panují tak vysoké tlaky, že i ten vodík je tam de facto v krystalické podobě. A co se týká Jupiteru, tak jenom bych řekl, že opravdu je to gigantická planeta, protože její rovníkový průměr je asi 143 tisíc kilometrů a rotuje poměrně rychle. Jeden den na Jupiteru, jedna ta otočka kolem jeho osy mu trvá asi 10 hodin, což znamená, že i při pohledu ze Země je vidět, jak ta planeta je sploštělá, protože to je vlastně důsledek té rychlé rotace.
Z barevných fotografií, které já jsem viděla, ale vyplývá, že to je taková béžovo-hnědá planeta, alespoň působila na mě takovou jako batikou, béžovo-hnědou, velmi, velmi pozitivně vyhlížející.
Pro lidské oko i v dalekohledu se tak jeví a jeví se také pruhovaná. To znamená, že ve směru té rotace jsou různé takové vzdušné víry, jsou známy různé skvrny, které se tam vytvářejí, což jsou vlastně atmosférické útvary. A možná nejznámější je takzvaná velká červená skvrna, která je poměrně stabilním atmosférickým útvarem, pozorovaným už několik set roků. A také je jedna taková disciplína, které se věnují astronomové amatéři a sice pokud mají kvalitní dalekohled a kvalitní pozorovací podmínky, tak je možné vlastně vzhled těch Jupiterových pásů zakreslovat, což je docela zaprvé pracná záležitost, ale záležitost, která má také svůj vědecký význam, protože teď možná mi namítnete, proč to dělat, když tam bylo tolik sond a Jupiter je poměrně dobře prozkoumaný. No je to z toho důvodu, že to jsou všechno takové momentky, že ten program výzkumný trvá několik měsíců, maximálně několik roků, kdežto ty atmosférické procesy, ty jsou samozřejmě zajímavé i z toho dlouhodobého hlediska a tam právě na té dlouhodobé škále mohou být cenné i ty kresby, případně fotografie podle toho, kdo má jakou techniku. Samozřejmě, že jak ty kresby, tak ty fotografie se musí pořizovat určitou standardní metodou, aby byly na té dlouhé časové škále konzistentní a měly nějakou vypovídací hodnotu.
Jinými slovy, Tomáši, Jupiter patří k těm nejhezčím planetám, které se dají pozorovat a je ještě něčím významný, čím bychom se s ním mohli rozloučit?
Tak asi nemůže v té své kráse konkurovat Saturnu, ale dejme tomu, že je to moc hezká planeta, docela jistě. A také je zajímavá tím, že i malým dalekohledem u ní můžeme sledovat měsíce, čili přirozené satelity. Celkově už jich bylo objeveno kolem 60 a jenom připomenu, že ty první čtyři objevil Galileo Galilei, který před 4 stoletími jako první z lidí systematicky pozoroval oblohu a tady objev hvězd medičejských, jak je nazval, patřil k jeho prvním objevům. Dneska jsou pojmenovány jmény Io, Europa, Ganymed a Kalisto, což jsou jména, jak známo, která navazují na pojmenování planety Jupiter. Jsou to jména, která pocházejí z řecké mytologie.
Tak rýchlo, ako sa dá, do tvojich básní márne rým hľadám. Za niečím zvlášť do záhrad, kde nie je kríž. Kam sa to blázniš, nestíham s tebou ísť. Spomaľ, máš privysokú rýchlosť, vnímam ju len šiestým zmyslom. Mám závrat. Za niečím stálim, tak rýchlo, ako to dá sa, všetko máli aj napriek výhodám. Za niečím bájnym, do záhrad, kde nie je kríž, kam sa to blázniš, nestíham s tebou ísť. Spomaľ, máš privysokú rýchlosť, vnímam ju len šiestým zmyslom. Mám závrat. Náhlim sa po tvojom boku a mám už dosť zbytočných pokus.
Výročí.
V rubrice astronomických výročí ve studiu Vesmír Českého rozhlasu Ostrava se dnes dostáváme k výročí desetiletému. Je to přesně 10 let od zavedení takzvané Turínské škály.
Já si myslím, že tak jako mají geologové Richterovu škálu nebo stupnici, tak astronomové neměli nic a tak si před 10 lety nějakou tedy škálu taky utvořili.
Tak já si myslím, že ta podobnost je čistě náhodná, ale v zásadě je to tam. Je to vlastně něco podobného jako u těch seismologů ta Richterova škála, která podobně jako Turínská škála slouží de facto ke komunikaci mezi vědci a veřejností. Protože ta Turínská škála vlastně hodnotí riziko srážky s nějakým blízkozemním tělesem a na tom problému řadu roků pracoval astronom Richard Binzel, který poprvé před 10 lety v Turíně na vědecké konferenci, která se pořádala od 1. do 4. června roku 1999, té odborné veřejnosti, vědecké veřejnosti, tuto škálu představil.
Jak si máme tu škálu představit my? Kolik má třeba stupňů, nebo jak tedy vyjadřuje ten stupeň toho nebezpečí srážky se zemí?
Je 10stupňová a ten první stupeň je pro tělesa, jejíž pravděpodobnost srážky se zemí je extrémně malá. Asi stejná, jako že se s námi náhodně srazí rozměrný, ale dosud neobjevený objekt. Ovšem přesto už ta planetka nebo to těleso si zaslouží další sledování. Od toho stupně 2 po stupeň 7 se to nebezpečí jeví už jako dosti reálné. Pro druhý stupeň se dá slovně říci, že událost si zasluhuje naši další pozornost. A pro 7. stupeň událost, to znamená těleso, je velmi vážnou hrozbou. Ta pravděpodobnost srážky se postupně zvyšuje od té 2 do 7, až po jistotu, že ke střetu opravdu dojde. No a ty poslední 3 stupně jsou vyhrazeny neodvratným kolizím těles se zemí a rozdílná je pak jenom ta míra destrukce od lokálního poškození nějakého území, byť rozsáhlejšího, až po globální katastrofu. Takže dejme tomu, následky podle stupně 8 odpovídají tomu, co se odehrálo při tunguské katastrofě na počátku 20. století a dá se říct, že k takové srážce dochází jednou za 50 až jednou za 1000 let. Ovšem to bychom měli brát s určitou rezervou, protože vlastně je to jen takový statistický odhad. Ty statistické soubory, o kterých víme, o těch srážkách, o kterých víme, tak jsou velmi málo početné na to, abychom mohli dělat nějaké takové soudy. A samozřejmě, že ta tělesa se nepohybují podle nějakého jízdního řádu, pravidelného jízdního řádu, to znamená, že klidně může dojít ke 2 srážkám v průběhu 2 měsíců a potom může být 10 000 let klid. Ale myslím si, že hlavní význam má tato škála především pro komunikaci s veřejností a s médií, protože zatímco předtím se psalo malá pravděpodobnost srážky, pro někoho to znamenalo, pro některého z těch vědců to znamenalo řádově jiné číslo než pro jiného. Teď je jasné, pokud se tady toto klasifikuje, což je samozřejmě možné vyčíslit, tak je jasné, o jakém tělese se bavíme. A však taky astronom Binzel, když toto prezentoval, tak sdělil tomu auditoriu, že kromě astronomických záležitostí měl na zřeteli také hledisko sociologické.
Tak vlastně 10 let už tahle ta škála funguje v praxi. Stalo se za tu dobu, že astronomové objevili nějaké těleso,
řekněme, by to byla stupnice už.
No ne, ne, stupnice je asi pro všechna, ta tělesa, jak jsme slyšeli, ale nějaké těleso, které by mělo takovéto už opravdu vysoké číslo, tedy řekněme 6, 7 nebo i 8 až 10.
To bychom se asi už tady tak v klidu nebavili.
To bychom se všimli, takového tělesa.
To bychom asi postřehli, ale já ještě jsem chtěl říct, že je samozřejmě pro to stejné těleso možné, aby ten index té škály se měnil, protože na začátku může být velmi nepřesné určení dráhy a zatím tuším, že nejvyšší použitým číslem byla na krátkou dobu, ale byla 4. A posledně, když se ta dráha zpřesnila, tak se vlastně zcela překlasifikovalo to nebezpečí a je dneska téměř u nuly u toho tělesa. A jak jsem se díval na internet, tak v současné době u těch blízkozemních asteroidů jsou maximálně použity 1, takže myslím si, že žádné výrazné nebezpečí nám nehrozí, respektive může hrozit od těch těles, o kterých nevíme.
Thank you.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Ve studiu Vesmír se dostává i na vás posluchače Českého rozhlasu Ostrava. Doktor Tomáš Graf se snaží odpovídat na vaše dotazy. Teď tady máme takový úplně jednoduchý, ale možná, že právě na ty nejjednodušší dotazy mnohdy odpovědi nejsou. Tomáši, dotaz zní, jak vypadá průměrná hvězda a jestli je taková jako třeba Slunce.
Já si myslím, že zase můžeme na to pohlednout z mnoha hledisek, ale když bychom se zaměřili na hmotnost, tak musíme říct, že Slunce je nadprůměrná hvězda. Jestliže bychom se zaměřili na skutečnost, kolik energie ze Slunce odchází do prostoru ve všech vlnových délkách, tak zase ta energie je víc než u průměrné hvězdy. Takže tyto parametry si myslím, že jsou nadprůměrné, ovšem v okamžiku, když bychom chtěli hodnotit například chemické složení, tak tam u jiných hvězd je to chemické složení velmi podobné tomu slunečnímu, především co se týká množství vodíku a množství helia, o tom jsme se tady už bavili. A mohou se ty komponenty lišit, respektive to složení jiných hvězd se může lišit v tom procentu těch těžších prvků, kterým se v astronomii říká kovy. Všechno, co je těžší než helium, tak astronomové nazývají kovem, i když samozřejmě většina těch těžších prvků nemá vlastnosti kovu. A jestliže bychom měli najít průměrnou hvězdu, tak zase se dostáváme do takového problému, co to je ten průměr. Aritmetický průměr je vhodné kritérium, pokud rozdělovací funkce těch objektů je symetrická, což v případě hvězd není. To znamená, tam je mnohem lépe mluvit o takzvaném mediánu, čili hranici, která nám určuje, že 50% exemplářů je nad tou hodnotou a 50% pod ní. A v případě hvězd je ten medián oproti sluneční hmotnosti hodně nízko, někde u 1/3 hmotnosti Slunce. Čili 50% hvězd ve smíru má hmotnost menší než 1/3 Slunce a 50% větší. Čili pak je jasné, že taková málohmotná hvězda nemůže zářit natolik, abychom ji viděli z nějaké velké dálky. Ony jsou spíš jakoby skryty a když bychom chtěli takovou hvězdu pozorovat, tak si myslím, že docela jistě i na té naší obloze bychom si na ní museli vzít dalekohled. Jedna taková třeba se nachází směrem v souhvězdí Velké medvědice, ale nemá žádné poetické jméno, má jenom označení podle katalogu. Čili já bych si tu nechtěl hrát na chytrou horákyni, jakože je Slunce průměrné a není Slunce průměrné, ale myslím si, že pro vývoj hvězdy je rozhodující především ta hmotnost, no a v tom ohledu je Slunce dost značně nadprůměrně hmotná hvězda.
Mě, Tomáši, zaujala ta věc, když jste říkal, že ve vesmíru, v celém vesmíru, mluvil jste o nějakém průměru nebo střední hodnotě, ale jak my víme, nebo jak vy astronomové víte, co je úplně ve vzdálených končinách vesmíru? Jak daleko vlastně až dohlédnete?
Samozřejmě tady tyto statistiky, o kterých mluvím, tak ty vycházejí především z dat, která známe o hvězdách v naší galaxii. Čili to máte úplnou pravdu, že takto zmapováno možná máme ještě několik těch nejbližších galaxií a z toho usuzujeme, že podobným způsobem vypadá i ten vzdálený vesmír. Takže je to takový předpoklad. Čili když bych měl být úplně přesný, tak to, o čem jsem mluvil, dejme tomu, že je představa o průměrné hvězdě v naší galaxii. Já si ale myslím, že máme dost dobrých důvodů se domnívat, že v těch jiných galaxiích to vypadá velmi, velmi podobně. Tím pádem myslím si, že jsme s dost velkou přesností mluvili i o průměrné hvězdě z celého vesmíru.
No, já snad na závěr jen vyzvu posluchače. Pokud vás cokoliv z oblasti astronomie zajímá, neváhejte a napište nám. Doktor Tomáš Graf vám určitě rád odpoví. Naše adresa je jednoduchá: Český rozhlas Ostrava, pořad Studio Vesmír, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava 1. A pokud používáte elektronickou poštu, tak naše adresa je studio.vesmír@ov.rozhlas.cz.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes.
But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, who?
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Tady poslední den měsíce lásky, Tomáši. Tak já věřím, že posluchači si to budou chtít užít, budou chtít vyrazit ven a budou chtít strávit třeba noc pod hvězdnou oblohou. Tak věříme, že bude jasno a že tam budou nádherné věci.
Tak záleží, co si každý pod tou nádherou představuje, protože svým způsobem v dnešní klipové době je ta obloha, může na někoho působit takovým statickým dojmem. Ale na druhou stranu si myslím, že působí rozhodně dojmem uklidňujícím. Pokud vydrží jasná obloha, tak hned dneska večer nad západním obzorem je k vidění planeta Saturn a poblíž se nachází měsíc. Takže to je taková scenérie, na kterou se vyplatí se podívat. Poblíže také souhvězdí Lva, ve kterém se Saturn nachází, a jeho nejjasnější hvězda Regulus. Ono vůbec tím, jak noc se zkracuje, tak vlastně se dostáváme do období už, kdy ta typický jarní souhvězdí jsou nízko nad obzorem a brzy mizí, zatímco nad východním, jihovýchodním obzorem už se postupně můžeme seznamovat se souhvězdími typicky letními. Jestliže bychom si chtěli prohlédnout jiné planety než jenom Saturn, tak musíme si přistat ráno, ta situace se nijak nemění, už jsme to tady zmiňovali, to znamená, že na té ranní obloze velmi jasným objektem je Venuše, načervenalým objektem je Mars. A mnohem dřív než tyto dvě planety vychází planeta Jupiter, o které jsme dneska mluvili, a znamená to, že teda doporučujeme, abyste se na ní podívali pokud možno nějakým dalekohledem na stativu, alespoň loveckým triedrem, protože i v něm už budou vidět čtyři jeho měsíce, Io, Europa, Ganymede a Callisto. a ve hvězdářské ročence nebo případně i na internetu si můžete vyhledat polohy a identifikovat ty jednotlivé měsíce, nebo jsou také kuriozní okamžiky, kdy některý z těch měsíců je buď před nebo za planetou a v tom okamžiku, když je před, tak bývá na Jupiteru vidět její stín, když je za planetou, tak vlastně nám zmizí a vidíme ty měsíce, galileovské měsíce, třeba jenom dva nebo tři.
Vy jste zmiňoval, že vidíme mimo jiné Saturn a právě u toho Saturnu jsme se v minulých týdnech zmiňovali o tom, že ty jeho prstence jsou v docela takové nezvyklé poloze, že se na ně díváme téměř z profilu, že tedy nejsou moc vidět. Jaká je ta situace právě v těchto dnech?
Ta situace se blíží tomu, co nakonec úplně neuvidíme. To znamená, blíží se k tomu pohledu přesně z boku, kdy ty prstence na chvilinku, na pár dnů jakoby vymizí, ale v té době on už bude uhlově blízko slunce, takže bude nepozorovatelný. Čili je to vlastně po 15 letech zase ten okamžik, kdy se budeme dívat na planetu Saturn přesně z boku. Čili oproti tomu, když jsme se bavili o Saturnu minule, tak zase ty prstence jsou ještě tenčí v uvozovkách.
A milí posluchači, pokud byste si chtěli na počítači namodelovat nebo chtěli byste vidět, jak to bude na hvězdné obloze vypadat, tak máme pro vás jednu dobrou radu.
Pokud všechno dobře dopadne, tak vlastně na stránkách pořadu, kromě mapy měsíce, otočné mapky oblohy, přibude i tento počítačový program, respektive odkaz na to, odkud si jej můžete zcela volně stáhnout. Jmenuje se Cartes du Ciel a má také českou verzi, na kterou tam bude odkaz.
No a potom budete vlastně ve stejné situaci jako my tady v pracovně doktora Tomáše Gráfa, kdy my tady sice natáčíme během dne, venku je světlo, hvězdy tam nevidíme, ale na počítači máme krásně namodelovanou hvězdnou oblohu, dá se to měnit podle dnů, dokonce hodin, dá se navolit, co všechno tedy chceme, aby bylo třeba popsáno. Takže kdo se tam neorientujeme, tak úplně bez těch popisků, tak je tam napsáno, jak se jmenuje, které souhvězdí, jak se jmenuje, která planeta, která je právě vidět.
Prostě výborná pomůcka, takže otevřete internet.
Podívejte se na naše stránky, na stránky tohoto pořadu www.rozhlas.cz/Ostrava a tam už to najdete. No a tam bude odkaz na stránky, kde už je přímo program s touto mapou hvězdné oblohy.
Přejeme vám, aby se vám to podařilo, abyste měli krásný zbytek neděle, abyste se měli krásně, abyste si ten poslední májový den užili dosyta. Loučí se Richard Piskala, Iva Bartoňová a taky Tomáš Graf.
Ano, hezkou neděli a dobrou chuť k obědu, pokud jste si stihli uvařit.